With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hallo, hallo. Det her Øyvind Blomstrøm. Jeg lager en podcast som heter Kan du skru ned litt? Det en podcast hvor jeg møter norske gitarrister og snakker med dem om hva de holder på med. Denne episoden her, den gjort I samarbeid med Vintage Gitar og gitarmaker Lars Dahlin. Vi skal over til dagens episode. Kristoffer Nordunstad, han gitarist, låtskriver og av og til vokalist I Kråkesølv, og de har gjennom mange år satt sitt preg på musikkmiljøet I Bodø, der de fortsatt bor og jobber. Og har sin fascinasjon for fine gitarlinjer og lyder, de har inspirert mange unge gitarister I dag, og på tross av den unge alderen de har, så har de allerede rukket og gitt ut en haug med album. De har vunnet Spellemannspris for beste gruppe og blitt et solid navn I norsk musikksammenheng. Da vi gjorde intervjuet her, hadde de ikke rukket å gitt ut sitt nyeste album, som kom ut I februar I 2021, som vanvittig nok heter Force Majeure. Men vi rakk uansett å snakke masse om Kristoffer sitt forhold til jazzmasteret, hvordan hardcore-miljøet I Bodø formet smaken nærmest I oppveksten, og om maratonløping.
Go! Da går klokka.
Kult.
Kult. Jeg har reist til Bodø.
Yes.
Yes. For å snakke med det. Og du det, Kristoffer Magnus Nordunstad.
Ja, riktig.
Der bruker du alle navnene dine?
Sånn informelle settinger gjør jeg det.
Gjør det?
Jeg synes det litt stas å ha mange navn.
Fett.
Og så det med skilte foreldre som liker å liksom, vise frem begge sidene, slekta.
Sant.
Så Nordunstad. Da har du Minsta begge siden. Ja, det Lofoten siden.
Det Lofoten siden.
Ja. Så han pappa fra Bardufoss, Målselv.
Målselv,
ja. Ja.
Ok, fett. Da har vi det på plass.
Mm-hmm.
Og så når jeg fløy inn hit I dag, så tror jeg at jeg så far din på flyet.
Ok, ja.
For eksempel.
Godt mulig.
Ja. Og han hadde liksom, det så ut som han hadde med seg kanskje mandolin, Og forskjellige, eller noe greier, gitarer og sånn.
Yeah, yeah.
Og han sånn artist, på en måte, I seg selv.
Ja.
Og spiller sammen med folk. Så, kort oppsummert da,
mm-hmm.
så vil jeg si at, at dere kommer fra en sånn musikkfamilie.
Ja, definitivt. Både jeg og broren min, han Petter, som var med I Kråkesølv på bass.
Mm.
Og som en formidabel gitarist også, for øvrig.
Ja.
Vi har jo vokst opp I en veldig musikalsk familie. Og pappa jo en enormt viktig brikke I hele puslespillet her da.
Spiller begge to?
Ja.
Mm. Fett.
Og mamma har sunget I kor.
Ja.
Og ja, de har så terskelen for å blæste musikk ganske høyt I stua I helgen har vært ganske lav. Så jeg har hørt mye forskjellig vokst opp med musikk rundt ørene egentlig hele livet.
Perfekt. Mm. Og det finnes også gitarer og sånn, og kanskje både kassegitar og elgitar og sånn.
Ja, ja, masse greier, og pappa pleide å ha riggen stående. Du kan tenke deg sånn midten av 90-tallet med litt rekkemoduler og ting og tang. Og, ja.
Yes! Er det sant?
Så ofte sto det oppe I flere uker av gangen, hvis han ikke var på turné eller noe sånt da.
På et rom, eller hadde dere sånn at det, hos dere at det gikk an å... och spela liksom i stua.
Ja, i stua. Jag har vuxit upp i ganska små lägenheter så jag har ingen översikt över hur populärt det var för naboen. Men det tänkte jag aldrig på.
Nej.
Och han spelade högt också. Ja.
Fett. Okej, det dritbra. Ja, jag vuxit upp liknande så inte i små lägenheter då, men det motsatta det på bygda i sånt svärt hus, men där var det å sån då.
Bara crank
slagverk i stuan liksom.
Ja. Sånn. Det är så kul.
Och ja, det är lite annorlunda tror jag. Det är inte säkert det är bättre alltså, men det är bara att Norden hade väldigt sån att du måste i källaren eller liksom garagen eller att du måste liksom sticka av och göra det.
Mm.
Fordi att det måste föräldrarna syns att det är jävla slitsamt. Du håller på med det. Men det är ju ganska deilig eller jag känner att det kanske blir mer sån avslappnad på förhåll till det när du släpper allt det då.
Ja.
Visst de hejer liksom på att du driver med det.
Ja.
Men har dere alltid spilt mye sammen, siden du spiller i band med broren din og sånn? Har dere spilt sammen i familien liksom?
Nei, det gikk så egentlig til veldig sent i ungdomstida, kan du si. Petter var aldri spesielt interessert i å spille da han var yngre. Han var med en sånn sportsdude.
Idrettsfyr.
Jock. Så han spilte fotball.
Han en jock.
Han har notert seg for noen scoringer oppe i divisjonssystemet. Så han holdt jo på litt mens vi... Mens vi var lite i uppstartsfasen med Kråkesål. Och efter att det breakade lite då. Så det var någon övning han inte var med på för han skulle på fotbollsträning och sånt.
Det där. Ja, för det valget må man ju ofta ta på ett tidspunkt. Det är sjukt många känner som driver med musik som har gjort sånt då. Du har spelat fotboll helt upp det vidaregående till exempel och så bara då var det slut liksom.
Det fine at han hadde en gang en overskrift i avisa Fremover i Narvik, for han hadde puttet på bortebane der mot Mjølner. Så overskriften var «Popstjerne senket Mjølner». Så det jo kult. Det et bra fjerde i hatten, synes jeg da.
Ja, det er sikkert bra. Og en slags sånn revenge.
Eller. Ja, ja.
Men han...
Jeg ser det for meg ut på det, liksom, de som er bevisst på at han er en der krokesølfyren. Tan, tan, tan.
Ja.
Och så bara sätta han in segersmålet borta där mot Mjölner.
Sant.
Nice.
Ja, det är nice. Så han är på en måte vår sån Dan Auerbach eller han var sån där fotboll.
Ja, okej. Okay. Ja.
Sån eller sån amerikansk fotboll.
Ja.
Keys då. Men sen trummisen han var bara en nörd liksom.
Ja, ja. Men han Petter spelade, jag kan se han spelade cello. Han gick i kulturskola.
Ja.
Jag tror det var mamma som pushade på för att få han in där. Så han spelade cello i ganska många år. Och så fick han en bass till jul, han var sån 13. Och då började vi att spela lite mer i lag sån. Ja, han pappa och han Petter.
Sweet. Men när började du att spela?
Det var vanskelig att säga något sån exakt årstal eller hur gammal jag var, för det har liksom varit där hela tiden.
Ja.
Men jag började väl att öva seriöst, jag var 13 kanske.
Ja.
Jag kunde ju akkorder och sånt för jag var 9-10 år. Men jag hade inte helt den här driven att öva så mycket. Och så fick jag den lite i 13 års åldern och upptäckte Nirvana och Red Hot Chili Peppers så liksom. Det var min skola då.
Oh yes. Fett. Det är väldigt bra. Och så är det ju någon med Bode som är sån som är på det Norges Chicago.
Ja, det blåser ju mycket.
Ja, det är sant. Det blås ju helt sjukt mycket här. Men så hörde man det här shit, det förresten akkurat om det då. Så hörde jag det inte att det bara tull att det blås. Det Chicago är inte det blåste inte massa där. Men det var för att de politikerna på att under depressionen eller något att de bara virra så mycket från sida till sida.
Haha.
För det var så mycket bestickelse och massa drit liksom.
Det är ju mening då.
Ja. Mm. Men i och med att det är sån Steve Albini och alla de som driver med sån alternativ rock.
Mm.
Att det är en slags höjdsäte för det. Så kan vi se att Bodø är Norges Chicago likaväl.
Okej.
För att jag känner att lite av det som har som är på något sätt när började bli känt med folk här.
Ja.
Så var det ju det att här var det på ett eller annat sån obskurt vis. Väldigt mycket kanske rätt för liksom docker bynt med Kroxel otroligt mycket sån där hardcore band och liksom en hard sån där alternativ scen här i Bodø.
Yes.
Och ut av det så kom det kanske ganska mycket popmusik efter vart.
Mm.
Och så men har när vad har du liksom något förhåll till det? Spilt dere I sådana band? Eller så dere alla de banden eller vad det liksom?
Ja, jag kom in I miljøet då de tingene der var lite på hell.
Ja.
Men helt mot slutten, jeg husker The Spectacle som jo kanskje det store Bodø-bandet.
Ja.
Det tør jeg påstå. Siste 20 årene I hvert fall. De hadde en avslutningsturné og litt sånne ting. Og jeg så det, jeg fikk bare sett de et par ganger. Det noe av det absolutt feteste jeg noen gang har sett på konsert.
Rått.
Det var The Spectacle. Og de hadde jo, de var en veldig viktig pådriver for hele Bodø Hardcore-scenen da.
Sant.
Med Bodø Hardcore Festival, med gratis festival, med vegetarmat, veldig sånn gode statements hele veien.
Ja, ja.
Og de var en slags kjerne I det der.
Sant.
Og så, som jeg sa, det var litt på hell da jeg kom inn. Og da...
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Det var på en måte en slags, det hang litt igjen det der, I noen år, etter at de ga seg. Mm. Alle var veldig inspirert av de, og det vel fremdeles. Men så vokste det fram bandet litt andre sjanger også, etter det. For det var flere veldig bra punk- og hardcore-band herfra, som ja. Holdt på. Mm.
Sant, og så, men det, for dem på en måte litt eldre, eller det liksom en liten generasjon, eller en halv generasjon,
ja,
på en måte.
Ja, de jo 5-6 år eldre. Han Jørgen spiller tromma I Kråkesøl.
Ja.
Var med I The Spectacle, spilte gitar der.
Sant.
Lydmannen vår spilte gitar I The Spectacle. Produsenten vår spilte bass. Så altså, vi kjenner jo alle veldig godt.
Ja.
Og de jo... De jo rett og slett legenda. I hvert fall på den tiden følte det sånn. De hadde vært på turné I USA, Europa, og,
Shit, sant?
Spilt på slitne squats og kjørt rundt I varebil. Og,
ja, bodd på gulvet hos folk liksom.
Ja, det kan anbefale å søke opp litt sånn YouTube-ting av The Spectacle.
Nice.
Det dritbra.
Ja, det veldig bra anbefaling. Mm. Det helt topp. Og så det jo, ja, det, men det utrolig mange, 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 mange band da.
Mm.
Herifra liksom. Og så det jo sånn at... men hvor gammel dere når dere startet Kråkesøl, liksom?
Det 12 år siden, så jeg var vel 18.
Ja.
18 år.
Men gikk dere på sånn musikklinje og sånn?
Ja, det gjorde vi. Jeg gikk... eller ikke alle oss da. Jeg har gått musikklinje, og broren min, som ja. 2 år yngre enn meg, har gått der.
Ja.
Og så har vi han Fredrik som med I bandet, spiller gitar og syng. Han prøvde seg vel litt, og så hoppet han av, og så... Han har gått mer livets skole, kan du si.
Ja. Han livets mann.
Ja, 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 absolutt. Så, veldig kul fyr, men han har ikke noen sånn musikkfaglig bakgrunn.
Nei.
Jeg vil ikke si at jeg heller har det når jeg har gått musikklinje.
Nei, det ikke så tungt på en måte, da.
Det betydde at jeg kunne spille Led Zeppelin og Prince og sånt på huskonserter. Ja. Jeg hadde en arena for å liksom få covera ting.
Huskonsert, det jeg helt glemt på det.
Ja.
Det var jo selvfølgelig det. Huskonsert, som, ja.
Har du jo også gått musikklinje?
Ja, ja, ja. Og spilt masse huskonserter.
Innen jeg sluttet, hadde jeg langt hår. Jeg gikk rundt I sånn flanellskjorte, for det hadde jeg sett han Kurt Cobain hadde.
Ja, ja.
Og pratet ikke med noen. Og så begynte jeg på andre året og klippte håret. Og så ble jeg kjent med hun som nå kona mi. Jeg åpnet meg litt opp på andre året. Da.
Wow.
Og da hadde jeg, jeg hadde lyst til å imponere henne litt, tror jeg. Så da begynte jeg å skrive. Jeg hadde lyst til det hele tiden, men da hadde jeg en god grunn til å begynne å skrive og prøve å vise meg litt frem.
Wow.
Så da satt jeg I gang, og da var det egentlig veldig sånn... Jeg bare prøvde meg frem. Og så startet vi det her sinnssyk uglebandet, som også kan googles.
Yes.
Og så skrev jeg noen...
Det skrev jeg denne gangen.
skrev jeg noen kjappe tekster og noen låter med de, og så ja, Katarina, kona mi, hun var med I bandet, og det var liksom ikke måte på.
Fett. Det føler jeg en utrolig sånn der old school måte å gå fram på, at du liksom starter I bandet for å imponere på dama. Ja. Nei, ikke sånn, eller at du liksom begynner sånn, nå skal jeg skrive en sak, eller så, det dritfett da. Det føler jeg, det, men det tradisjonell...
Ja, det ganske trad.
det trad kjønnsrollemønster.
Ja.
Men det rått da.
Ja, det var starten på det.
Og så ble det sammen.
Ja. Det var vel litt før vi startet bandet også, tror jeg. Fine minner. Absolutt.
Rått. Og så og nå vi gift, liksom?
Nå vi gift. Jeg har vært I lag I, ja, jeg begynner med stærlinga, 13 år. To unger, og ja.
Wow. Men du har jo ikke, de ungerne dine jo ikke så bittesmå, eller?
Nei, de 8 og 6.
Det sinnssykt grått. Så dere bare kjørt på tidlig, liksom?
Ja. Wow. Stemmer det. Og det føles veldig bra. Det fine dager I Bodø, rett og slett.
Nå ser du her vilt nå, da. Nå du fortsatt I din beste alder, så har du liksom med ungerne dine kanskje snart pass på seg selv, liksom?
Ja, ja. Det ganske herlig. Digg. De begynner å bli selvstendige og ordentlige folk. Ja.
Wow. Ok, det sinnssykt bra.
Så litt sånn systematisk jobbing for å pense det inn på noe musikkaktig, så tror jeg vi der.
Ja. Ja, rått. Ja, for da kan man ha band med 3 generasjoner.
Ja, det jo målet da.
Det overgangsmålet. Ok, det nice.
Prosjektet.
Ja, prosjektet. Det liksom livet, livsopplegget. Men en ting som jeg lurer på, det jo også at ikke bare det at du har blitt gjort sånn tidlig gått tidlig for det opplegget der. Men jeg føler også at når jeg har møtt dere liksom på rundt omkring som han har gjort liksom opp igjennom da på sånn festivaler og sånn så har dere også alltid hatt sånn dritrå greier altså sånn dritrått stash
oh, ja, ja.
Eller at dere har hatt sånne der vintage liksom Fender gitarer og Fender bassa og sånn
ja.
Men på en måte ganske for det var jo sånn som ofte kommer litt sånn sent til folk da kanskje på grunn av at man liksom rå eller ikke eller bla, bla, bla. Men har det den jeg føler at du liksom en samler du på sånn på stash
skulle ønske jeg gjorde det ja. Men for jeg har en sånn samlemani på det meste egentlig
ja du har det
ja.
Du har det genet liksom
ja Og jeg har samlet opp masse pedaler og ting og tang. Men har jeg slett ikke råd til å samle på gitarer?
Nei.
Eller jeg ikke dedikert nok. Jeg hadde sikkert funnet pengene. Og jeg kunne ha byttet dem til meg og litt sånne ting.
Ja.
Men jeg blir veldig sånn, jeg kjær også, kjenner jeg. Når jeg først har kjøpt en gitar, så vil jeg ha den.
Ja.
Det føles veldig tungt å skulle selv akseptere den nederlag nærmest.
Ja, hvis, ja, i hvert fall hvis man liker gitaren godt da.
Ja.
Da du helt kris og selv, det går ikke.
Mhm. Så jeg har ikke solgt så mange gitarer, jeg har ikke holdt på så mye sånn. Men
du har liksom, for du har liksom noen sånne sexy dansgreier liksom, eller sånn ganske gamle...
Jeg har en Jazzmaster som fra 63,
ja.
Som jeg kjøpte ganske etter at vi hadde spilt inn Bomtur til jorda, den andre platen vår.
Ja.
Da kjøpte jeg den. Sparet opp litt og gikk for det. Det var mest fordi jeg hadde sett han, at han Nils Klein hadde en vintage jazzmaster.
Ja.
Så tenkte jeg, det her jo lyden jeg vil ha. Og så og Sonic Youth, Thurston Moore og guttene der.
Ja.
Så da var det egentlig et lett valg å ta. Men jeg tror egentlig, og jeg må være dønn ærlig, jeg tror fascinasjonen for jazzmaster har begynt med han Geir Saal, Kaisers.
Yes!
For de var jeg veldig opptatt av da jeg var 13-14.
Og han jo veldig, han en tydelig jazzmaster-person da. Han ja. Har vært I mange, mange år.
Jeg tror det var, han var kanskje den første jeg så, bortsett fra et annet Elvis Costello-cover. Og ja. Den første jeg så som hadde den gitaren.
Jeg tror nok han, sikkert han og kanskje Øystein Grenny da, sikkert, har vært ja. Sånn, sånn puttet sånn ansikt på den gitaren I, her I Norge. Det ikke så innmari mange så tydelige I hvert fall.
Nei.
Som har brukt det sånn masse aktivt.
Så, ja, så jeg lurte på hva I all verden det her for noe? Hva den her gitaren? Og da var det vel han, pappa som sa at det var en jazzmaster.
Ja.
For jeg har jo vokst opp I et hjem med stratt og tele.
Sant. Ja. Han tradd.
Ganske tradd.
Ja.
Så det her offset-verden var ganske fremmed for meg.
Ja.
Og så, ja, han var viktig der. faktisk.
Men så har det jo offset, liksom. Han har jo blitt, det er jo det nye, nesten, blitt så, det er på en måte nesten en ny trend.
Det er det.
På et vis. Det er veldig... Jeg føler at de siste, i hvert fall, årene, så har jo det blitt noe, at man, det er like vanlig å se en jazzmaster eller en Jaguar, og til og med liksom Mustang og sånt nå da.
Ja.
Som liksom at folk spiller på, på strand.
Det er sant. Det er veldig hippt og i tida.
I tida.
Ja, og så har det jo vært god å kaste seg på der Fender, og rett og slett produsert flere instrumenter.
Ja, det er sant. For jeg kan ikke huske å ha sett, et, når jeg var liten, kan jeg aldri huske, tror jeg, å ha sett en jazzmaster i en sånn gitarforretning.
Nei.
I noen sånne, i, sånne, i nærområdet da. Det var ikke en gitar som du fikk kjøpt. På en måte sånn, hvis du gikk på musikksjappa i Kristiansund.
Nei, akkurat sånn her.
De hadde ikke... Den var det ikke, altså. Men det er jo... Men det er dritfelt det, da. Og så kan du jo ikke se bort ifra... For jeg føler... Men jeg tror, føler du at dere har fått sånn stempel som sånn jazzmaster-band?
Ja, kanskje litt. Jeg var inne på...
At det kan være liksom at mange nye kids har kjøpt liksom jazzmaster på grunn av dere.
Ja, jeg har jo sett at noen har gått for det, sånn i ettertid.
Ja.
Men hvis man har vært en inspirasjon, så er det stort sett bare kos, ja. Tenker jeg. Det er jo en ære. Så jeg var inne på vintage-gitar sine sider, så sto det at, at jeg blant annet brukte jazzmaster på en sånn salgsannonse for en jazzmaster. Det synes jeg var hyggelig.
It's the truth. Ja, men det er jo sant. Men det er jo, ok, men det er jo sånn som jeg ikke, det kan, det går ikke an å kjimse av det, fordi at, jeg tror, og, for at dere har jo inspirert liksom skikkelig mange, og så tror jeg det at, det som ofte kan virke liksom negativt med det, er jo at mange, at det kan, for jeg føler at det er sånn som er liksom et uttrykk som folk bruker for å beskrive noe,
ja.
Hvis man blir det.
Ja.
Og det er jo egentlig en kjempeære, hvis man, sånn som veldig, folk som har veldig tydelig stemme har da, at det er sånn at, åja, det her er sånn kråksølmusikk, eller at man liksom putter det på sånn, hvis noen lager liksom indie musikk på norsk.
Yes.
Så er det på en måte noe som dere har.
Ja, jeg vet. Det er mange her oppe som har strevet med det i lokalaviser, faktisk.
For eksempel. Ja, ja.
Bare sånn som jeg har notert meg, at veldig ofte så blir de sammenlignet med oss.
At det er en slags byrde
det, ja.
Å bære. Men det er jo på en måte all props likevel, da. Til dere, eller hvis man velger å se på sånn.
Ja.
Fordi at det er jo et enormt kompliment hvis det blir sånn at du lager et uttrykk som er såpass kjent at folk vil liksom... eller folk identifiserer andre ting med dere,
ja.
Uten at du har gjort noe for det, på en måte.
Ja, yes. Det er jo en enorm ære.
Det er jo helt vilt.
Ja. Så jeg håper ikke folk har plaget seg for mye med, med å bli satt i den båsen.
Men tror du, det må jo være utrolig vanskelig for mange hvis det da kommer sånn, eller hva som helst, hvis det er liksom virkelig, liksom, eller noen som ikke høres ut som dere, da. Men at du helt sikkert på et tidspunkt blir... sammenlignet med dere uansett.
Ja, jeg ser jo, de har også vært veldig nøye med å liksom poengtere at de har hørt på andre bander da.
Ja.
For det, de må liksom understreke det. Og jeg skjønner det, fordi det er utrolig lett for folk å bare dra og ja, ta liksom, ja, det her er liksom kroksølaktig. De synger på nordnorsk, og det er gitarer og litt delay.
Sånn.
Ja.
Og vips liksom.
Yes.
Men det spørs hvordan det blir sett på i ettertid da, på en måte, for det kan være noe 30 år at man bare ser på det som sånn der,
ja.
Det bodde sound liksom, for et vis, eller noe sånt, det er vanskelig å si da. Men det kan jo, jeg tipper også, i hvert fall sånn lokalavis og sånn som det funker, at det vil ha noe med å gjøre at dere er jo på en måte veldig sånn trofast til byen, eller sånn, i og med at liksom mange av dere bor her.
Ja, vi har blitt værende så her.
Ja, at, og da er det på en måte også kanskje enda mer sånn at folk har sånne eierforhold til det.
Tror det. Jeg tror også mange tar det litt for gitt at vi er et populært band fra Bodø, og så gidder ikke å bry seg noe mer.
Ja,
det har jeg merket litt. At, ja, ja, det kråkesøl, det er kjempepopulært. Det kommer sikkert masse folk på konsertene. Og så er det liksom, sliter vi litt her i Bodø med å selge ut. Fordi jeg tror folk er litt sånn, blir litt plassert.
Ja.
Rett og slett.
Men hva gjør dere nå? Nå har det vært, føler dere at dere må slå på stortrommet hver gang dere spiller konsert her i Bodø?
Både ja og nei. Vi har prøvd å gjøre det vi kan. Nu sist hadde vi med Lars Horntvedt. Vi fløy han opp. Prøver å gjøre litt sånn ekstra stas på ting.
Ja.
Men det er litt vrient publikum å tekkes. Og det kanskje litt lei av oss også. Vi har jo vært i rampelys her oppe i 10 år snart.
Ja, ja det sant.
Mm.
Men...
Men det, jeg tror også alle sett at de drar kjensel på oss og tenkte, ja, de her, de lever jo av musikken, og de holder sikkert på å tjene gode årslønn.
Ja, så det liksom, stinking rich, tenker jeg.
Ja, jeg tror det. Og så jo faktum med at det noen tusen lapper i året, og så det.
Står han der med 60-tals jazz-sponsorer.
Ja, ja.
Flott å se.
Det hardt og ærlig arbeid. Egentlig.
Ja, det jo det. Men han, Lars produserte den siste platen deres.
Ja.
Den som kom... Men når kom den egentlig?
Den kom... ja, til høsten blir det 3 år siden.
Sant.
Ja, 2016.
Shit, det så lenge siden.
Mm.
Oi, det går unna. Men han... hvordan det å jobbe med han egentlig?
Det dritkult.
Ja.
Det var en sånn, sånn kollektiv drøm som vi hadde. Det var å jobbe med han.
Har dere vært opptatt av jaga og jazzist og sånn?
Helt klart. Det en av de første ordentlig kule konsertene jeg så, det var jaga her på Sinus. På gamle Sinus.
Gamle, gode, gamle Sinus.
Ja, oppe ved Bodø Tork.
Ja, fikk de plass der på
scenen? Ja, de gjorde det. Det var på den her What We Must-turen i 2005, tror jeg det var.
Ja.
Jeg kom inn med Verge, han pappa var med. Og jeg ble helt sånn blåst av banen. Det var det tøffeste jeg hadde sett noensinne.
Mm.
Og kjøpte merch og hørte What We Must i hjel. Så det liksom den store jaga-skiva for min del. Da. Og jeg tror man har tatt med seg mye litt sånn underbevisst inn i egen musikk fra den.
Fra det liksom? Ja, kult.
Hele den, den paletten der og tonaliteten. Og,
ja, ja, ja.
Mm. Sånn at... Ja, da vi var på Jansen plateproduksjon da, da vi liksom satt og drodlet litt over hvem vi ville jobbe med, så foreslo vi han. Og så sa han Erik, for han veldig god på sånne ting, da, bare, ja, jeg kan ringe han. Ringe han og spør. Så var vi i gang. Vi en gjeng med reserverte, generte nordlendinger, så ja.
Men det bra med han Eriksen da, han en doer, liksom.
Helt klart.
Som bare tar opp telefonen og så bare, fett, jeg sjekker det noe.
Mhm.
Det er jo fint for sånne som oss, som er litt...
Ja, jeg tør ikke å tenke på hvor lang tid vi ville ha brukt for liksom skulle samle sammen courage for å liksom ringe Lars.
Ja, men dro dere da til Oslo og spilte inn en skiva i Studio Hass, eller er det gjort her?
Det var gjort litt... litt sånn både og. Han... vi møtte han først i Poka, altså Studio Hannes.
Ja.
Og det var midt i julebordsesongen, da kom vi ned til Oslo.
Alright.
Så han var ganske kokt. Jeg tror både Jaga og Susanne Sundfør hadde julebord samme uke som vi var der.
Sant.
Og da skulle vi liksom møtes og legge en plan og begynne på en låt. Så det begynte der i 2014, vel?
Oi.
Ja, det begynner å bli noen år siden.
Ja.
Og så spilte vi inn en låt da, som ble ganske kul, den som heter Lenge siden sist.
Mhm. Den er veldig gul.
Mm. Han arra om veldig mye på den. Vi hadde... Det var egentlig mer en sånn Wilco rett frem-aktig sak.
Mm.
Og så begynte han å bygge og styre og lage kule ting.
Mm.
Og så ble det skikkelig bra. Og så hadde vi noen bolker litt senere der han kom opp til Bodø og var med og preproda litt, rett og slett.
Mm.
Og så for vi ned til Oslo og spilte inn på Rosenhof i Studio Paradiso. Med Markus Forsgren.
Det som også var, er med i Jaga sist.
Ja. Det var også en sånn gitarhelt for meg da, fra Lionheart Brothers. Så,
oh yes.
I det hele tatt.
Ja, han var vittig bra.
Så ja, det var en jævlig kul opplevelse å lage plate med han Lars og han Markus.
Ja, så fett.
Det var egentlig ganske nervepirrende som gitarrist. Ja. Med de der to haugene inne i kontrollrommet. Og så er det liksom, ja, nå kommer vi til soloen. Spill en solo. Og så, så står man der og...
Ja, vær så god.
Ja, ja. Litt sånn krampaktig og redd for å spille feil. Og, ja. det där har jag fortsatt med mig då.
Det är en slags prövelse kan vara då. Men så är det rart också hur fort du liksom glömmer det också. Eller det blir ju liksom väldigt fort sån jag husker att jag tänkt att det skulle vara väl han Lars Overhaugen från Helbliss han har producerat som platta som jag har spelat på.
Ja. Ja shit.
Och det jag tänkte eller två plattor med det El Cuero som jag spelat i och då tänkte det på förhand hade det kommit att bli här liksom krise. Det, men så går det jo veldig fort over for de jo heldigvis bare folk dem også.
Ja, det det. Det tok litt tid å få senka garden, men man innser jo det fort.
Ja, det sant.
Ja. Og jeg tror ikke de forventer at man skal liksom lire av seg som en Nils Klein traperende solig.
Nei.
Det tror jeg ikke. Så de hører vel ganske fort hvordan stemme man har, ja. Så, så tar de den og jobber med den.
Men gitarsoloa, har du, det, og føler du at du liksom har funnet et sånt sted som du liker å være rar, liksom? Eller det noe som du liksom, i og med at du, hvis du var liksom, hvis man blir liksom nervøs, det noe du, det liksom noe som du tenker bare hører til sonisk, liksom, i det landskapet dere holder med? Ja. Eller det sånn der, fett, elsker å spille gitarsolo, det noe
Litt begge deler. Jeg veldig glad i solo. Men det tok vel et par plater før vi fikk med en på en skive.
Sant, for var, det sånn at det kanskje ikke dere... Ja, ikke
vi var veldig sånn... Hva kan man skal si? Veldig økonomisk på de to første platene. Vi var veldig bevisst på det. Vi ville ikke ha for mange refrenger. Vi ville ikke ha for lange mellomspill. Det skulle være ganske sånn konsist, da.
Føles det veldig arrangert musikk. Det stilig.
Ja, vi skulle ikke stå dvel for lenge på ting, ikke noe sånn posering. Det litt den her hardcore-estetikken.
Mm.
Den tok vi med oss på trådnesting og bomtur til jorda. Før det da.
Ja.
Og så har vi slått på oss litt mer løs i senere tid.
Og blitt bitt litt mer sånn... hakke mer lense over mot sånn... kan liksom touche mot sånn syk...
Ja.
Verden på en måte.
Ja.
Eller altså bitt litt mer sånn svevernes, kanskje.
Helt klart. Jeg fær gjerne dit. Ja. Ja. Jeg liker den sfæren veldig godt.
Digg.
Mm.
Det deilig sted å være da. På
ja, det det veldig deilig. Så ja, så solomessig så det jo, det går litt sånn på intuisjon, og så jeg egentlig ganske avhengig av å komponere ting.
Sånn ja, du liker å lage
ja, for jeg, linja. Å improvisere er liksom en stor, stor akilleshæl. Jeg kan, altså til et visst punkt, men ja, jeg er nødt til å tenke det litt ut i hodet hvordan melodier jeg vil ha og sånne ting.
Fett.
Mm. Så ja, jeg vil jo si det ganske så tungt sna og rene fiske inspirert. Mye av det jeg gjør sånn solo-messig.
Rått.
Mm.
Det är dödsfint då. Och så är det ju lite sån att det inte nödvändigtvis för det är ju inte så sån där tung sån där riff blues rock grejer som jag hållt med heller. Så då är det ju väldigt väldigt fint med sån där solo som är liksom syngeaktig då eller att hvis man har tänkt liksom stämman yeah. vill vara melodia.
Ja.
För att ofta så är det den liksom bäst solan man vet. Eller de kan jo være i sånn de kan jo være improvisert, men det noen som har det greiene der, at du bare lager sånne linjer som du liksom tenker at du synger da.
Ja.
Det utrolig fin kjekk verden.
Noen har det. Og det synes jeg veldig inspirerende.
Ja, det det.
Ja. Mm.
Enig, ass. For det liksom noe helt annet enn bare sånn licks basert måte å spille solo på. Det liksom to helt separate.
Ja. Jeg også veldig glad i ganske sånn tight arrangert gitarrock, sånn typ de første skivene til The Strokes var jeg veldig glad i. Det samspillet mellom gitarene der, og Phoenix sa i skive, som heter It's Never Been Like That, som jeg,
oh, yes.
både jeg og Fredrik hørte ganske mye på da vi startet Kråkesøl. Det ganske mye clean, dele gitar. På meg virket det veldig nøye, gjennomtenkt hva de spiller. Så det har vært en stor inspirasjon. Siden vi tross alt er to gitarrister, så har vi...
Ja.
Ja.
Kult. Det er veldig fint da, med sånn arrangert den, jeg husker det, smal, ganske saftig med den der første Strokes-skiva når den kom.
Mm. Jeg synes den, altså, den har tålt Tias tann.
Jeg skulle akkurat si det, for jeg har hørt litt på, det er ikke så lenge jeg har hørt på den.
Mm.
Den er skikkelig bra.
Ja, det er noe litt tidløst over det. Det var en god stund siden den kom. Ja, det snart 20 år.
Ja. Mm. 2001, kanskje?
2001, mm.
Jeg husker jeg så på Kortfestivalen det året.
Ja.
Og da gikk de bare rundt i, for det var liksom før det hadde, før det smalt, på en
ja,
måte.
Ja.
Så det var bare sånn der Kings of Convenience, og noen som liksom visste hvem de var, så de stod liksom, at de, eller at det føltes bare sånn der, ja, det kan det her for noe hemmelige greier, ja. Som ingen vet helt hva jeg for noe, liksom.
Så fett å se dem i en sånn
setting. Ja, for det var liksom før, mm. Det kan umulig ha vært noen som visste om særlig hva det var for noe.
Nei, nei. Da.
Det var rått.
Bra.
Ja, det var det er bra det eneste. Jeg har ikke sett noen andre sånne ting som er sånn før. Husker du sånn tidlig i kjelleren på?
Ja, ja.
Ingen sånne.
Nei, 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 nei.
Bare
samme,
det året.
Samme her. Ja.
Men det var helt, det var et superbra år. Da så jeg forresten, det var sikkert noen av mine første møter med sånn jazzmaster. Så for da var spilt både Big Bang og Euroboys. Tror jeg,
ja,
og noen
ja.
Sånne band i en sånn bitteliten, det var en sånn lita scene på den kortfestivalen
mm.
som het Salamander Salamanderparken eller noe sånt
okay.
Der spilte alle de norske bandene liksom.
Jeg har aldri vært på kvart, det blir liksom litt for tidlig
ja. For meg. Men det var, da var det masse jazzmaster
mm. Nice.
Orama ja, det var rått ass. Jeg har aldri fått det, jeg har aldri hatt jazzmaster. Lurer på når det skal skje.
Snart så smelter det.
Tror du det?
Ja.
Shit.
Jeg tror det.
Jeg bare skjønner ikke hva alle de kontrollene gjør. Plutselig så blir det bare sånn bass, og så jeg bare forstår ikke alt.
Ja, den der rytmekretsen.
Ja.
Jeg har...
Men tar du bort det, eller?
Jeg pleide å skru ned volumet på den, og så har jeg noen slags killswitch-greier gående. Okay.
Og så føler jeg at de der rulleswitchene ja. Der er forvirrende for meg, da. Så jeg tror at det blir friket ut av.
Ja.
Det låter jo dritfett, liksom.
Det låter veldig kult. Ja. Det sies at den veldig bra på fuzz, den her rytmekretsen, for den tar veldig topp.
Ja.
Så...
ok, det ny info, det dripper av.
Ja.
For det er jo også sånn, det er sånn Peter Green-opplegg, at folk bruker sånn masse fuzz, og så skruer av all tonen på
ja, ja, ja. Robert Fripp.
Sånn, liksom. Ja. Ok, så det er, kan være en bra...
Ja,
jeg
har...
Sånn, triks.
Ja, jeg har, på min første jazzmaster så måtte jeg bruke, det var en 2006 Japan-modell,
mm.
som jeg fortsatt har. Men da måtte jeg bruke denne rytmekretsen hele tiden, fordi de pick-upene som står i fra fabrikken der, de er såpass spinkel.
Ja.
At jeg, og vi var livredd for diskant da vi startet Kroksel. Vi var livredd. Det skulle ikke være diskant.
Ingen diskant.
Wow. Det
er det. Er det
artig story fra da vi spilte inn trådnesting. Så jeg hadde hørt mye på denne dungen-skiva «Ta det lugnt».
Ja.
Og der er jo bassen en veldig sånn subat, sånn hip-hop-approach mm. til bass-sound. Jævlig kult. Men det førte jo da til at jeg fikk broren min til å skru av tonekontrollen nærmest helt på jazzbassen sin. Sånn at det som kom inn da, til han der stakkars Martin som satt og skulle skru sammen der, han, det var jo ikke noe topp, og ingenting var hent.
Det var bare sublimt.
Ja, ja. Så det var en hel prosess i etterkant med å reamp og liksom få tilbake. For det skjønte ikke vi, det var liksom første skiva. Vi skjønte ikke det at med en gang du har spilt inn og uten diskanten, så kan du ikke bare... Hent den frem igjen.
Ta det litt tilbake, liksom. Nei, nei, nei. Men...
Så jeg husker, ja, han Fredrik også, han hadde en sånn Blues Junior amp, og det var bass og mid på fullt.
Ja.
Så vidt litt treble.
Ja.
En helt sånn enorm reampingsjobb som ble gjort etterpå.
Men også fett på en måte da, at dere tok veldig sånn der, her er det et superaktivt valg som er tatt da. I sånn der, vi prøver å forske ut frem, vi må liksom finne ja. Ut hvordan den lyden der skal være.
Halsmikk, hele veien.
Ja. Bare nekk liksom. Ja. Og, spilt, det, og dere har spilt en del sånn fingerspill, er det ikke ganske
ja,
sånn,
ja.
Riffing med fingrene på en måte?
Det er jo en slags signatur. Ja. Mye fordi om Fredrik er ekstremt habil på klassisk gitar.
Sant.
Og han har gitt ut flere soloplater, som man må høre, ja. Med helt nydelig, nydelig gitarspill.
Det er rått, ass. Jeg føler det er bra skill. Det er veldig få bandene jeg vet om som har sånn tre stykker som er kjempebra til å spille fingerspill. For det er jo bror din også. Jeg er jo dødsråd på det, på kastegreier.
Ja. Liksom. Ja, han er mye bedre enn meg på fingerspillet.
Han sine solo-greier også, liksom, er jo helt sånn...
Ja, det har han. Han fikk ordentlig sånn her oppheng på det.
Så bra at dere har sånn ninja...
ja.
Skills.
Og så ble han plutselig dritgod på kassegitar.
Ja.
Og så tenkte jeg, shit, hva har skjedd? Og spiller i, altså bare i rare stemminger. Og ja. Sånne ting som jeg aldri har touchet.
Nei, nei, sant.
For jeg vet ikke, jeg frykta det vel kanskje, innerst inne. Alt blir helt fremmed på halsen.
Ja. Ja. Jeg har selvfølgelig at man også må eventuelt offre, eller bruke veldig mye tid på det da. For ja. At det skal liksom bli skikkelig bra.
Ja, sant. For det jo en ting, det her med tidsaspekter. For vi, han Fredrik liker også stemme mye forskjellige tunings.
Mm.
Det begynte vel med Dadgad, og så har det bare ballet på seg for hans del.
Ja.
Sånn at de første konsertene vi gjorde, så brukte han ganske mye tid på å stå stemme.
Ja.
Og da... Jeg følte meg nærmest litt forpliktet til å liksom bare ha standard tuning for å kunne gjøre ting imellom, sånn at det ikke ble så mye pinlig stillhet. For det fortsatt noe vi sliter med.
Det der har jeg kjent masse på med Monica Helleren.
Ja.
Det er akkurat det samme, for hun har bare åpnet tuningen.
Mm.
Og da er det av og til sånn, kanskje du bare spiller, kanskje du bare holder på litt mens jeg driver, for det tar for lang tid. Liksom. I hvert fall hvis vi er bare to da.
Ja.
Og så må hun stemme masse greier. Så. Men sånn er det, den delen livet. Ellers så blir det jo sånn at du må være sånn iskall og bare stå i det da.
Ja.
At det blir pinlig stillhet, men du må...
Ja, det er ikke noe mellomting der, kanskje. Det, og det er, som sagt, vi sliter fortsatt med det. Vi har ikke funnet noen løsning. Vi klarer ikke å være kompromissløse nok.
Ja, hvis ikke så må du bare holde kjeft da.
Og, ja, ja.
Og være iskall, liksom.
Ja, det er påfallende så mange ganger jeg står på scenen og jeg føler meg helt malplassert. Og mye på grunn av denne pinlige stillheten mellom låter.
Men hva skjer synes jeg er vanskelig. Sier du ting?
Nei, det som regel så tider jeg bare stilt. Og så tar, føler broren min at han må ta ansvar. Han står i midten, sant?
Ja,
han
sånn,
er
ja.
I senter.
Ja.
Og det har vært noe sånn her, skal kalle det, halvveis oppvaskmøte etter gigs, der han liksom, kom igjen da, gutta, og ta ditt ansvar. For han føler vel ofte at det er han som må gå til mikken. For da ser du om Fredrik står og stemmer.
Altså, han kommer ikke til å si noe.
Nei, veldig sjelden.
Nei.
Men, og så står han Petter der og...
Ja, ok, så det er ikke guttene, det er du som må ta det ansvar i så fall da. Det er jo ingen andre som kjenner å gjøre det da.
Ja, eller eventuelt han Jørgen på tromma da. Så vi har snakket om å gi han en mikk, men det er også, som er mye annet, så blir det bare med praten. Vi har aldri prøvd det i praksis.
Men det er jo sinnssykt stramt hvis han, Jørgen, skal få sånn, ok, der du er nødt til å få mikk, liksom, for det er mellom låtene, så bare ja. Du må trøte litt. Da må du begynne å kanskje, nei, dere må ikke tenke så mye på det.
Nei, jeg tror kanskje ikke.
Hvis man må lage masse innhold, da, hva skal snakkes om? Eller skal det bare være ranting?
Liksom? Ja, det er så mye fokus på content i dagens samfunn.
Sånn?
Jeg vil ha mindre content.
Og bare rants, liksom?
Ja, altså, jeg vet noe selv når jeg ser et band, så liker jeg at de spiller låtene.
Enig.
Og hvis de sier noe, så vil jeg gjerne at det er noe sånn litt vettugt.
Ja.
Om et eller annet. Jeg vet ikke. Så jeg tror kanskje jeg foretrekker at de bare spiller låt.
Ja, så er det jo noe hvis du er så tøff at du bare... Hvis man ikke sier noe sånt, da, her står folk ferdig stemt. Jeg ville ha prøvd det en gang, da.
Ja.
At hverken du eller Petter får lov til å si noe som helst, mens Fredrik står og, står og stemmer helt ferdig.
Ja.
Det er billigere enn gitartek, på en måte.
Sant. Ja, det er gode tips jeg skal ta med meg.
Neste bandmøte.
Ja.
Shit. Men det... Ja, for det koster jo dritmasse. Vi skal alltid ha med en fyr da, som skal ha oversikt over alle
ting. Ja. Ja, det har vi aldri hatt råd til.
Nei.
Ja, på det meste det er lyd og lys av og til.
Ja.
Ja, på de største scenene.
Sant.
Lysmann.
Men, jeg husker også på et tidspunkt, man bare tar det mens jeg kommer på det,
ja.
At du også, for da har du spilt masse på Jazzmaster drit lenge og sånn,
ja.
Og så plutselig så hadde du kvit stratt.
Ja.
Så bare skjedde det, liksom.
Det har du snappet opp.
Ja, det er selvfølgelig. For det er på en måte en, jeg føler det er en profound ting som skjer i livet til folk.
Ja.
Når du liksom blir sånn, men ok, men da går jeg også til det punktet at jeg kjøper meg en Stratocaster.
Ja, og det var veldig deilig.
Ja, kanskje det var deilig. Du må fortelle om det.
Nei, det var jo noe jeg hadde tenkt på ganske lenge, at jeg ville ha en Strat.
Ja.
Og så... Så var det jo så kult med Jazzmaster da. det är kult. Mm. Det är lite sån anti-gitarr på något sätt.
Väldigt. Ja. Ja, ja, ja.
Det skranglar lite och plötsligt detta en sträng av och så har du det här de strängarna bakom stolen så du kan stå och hålla på med.
Ja.
Det är ganska fett. Och stratt blir så ja, tradd då. Det blir så vanligt.
Det är tradd, traddar.
Men samtidigt är ju stratt, det är ju ingenting som är kulare än stratt. Jimmy.
Ja.
Guttan.
Guttan.
Ja. Alltså, det blir ju inte fetare än stratt.
Nej.
Samtidigt. Så det och så har jag vuxit upp med det. Min pappa hade ju Stratocaster. Han hade en sån blå Strat Ultra. Ganska fet.
Yes, den med lite sån där som är lite rask Strat på det.
Mm.
Ja.
En väldigt bra gitarr för övrigt.
Ja.
Men det var lite som att komma igen med Strat och ett vägskille där är liksom. Nu hade jag bikat 25 år nu.
Nu.
Nu är det på tiden med Strat. Och det var väldigt förlösande så deilig. Så det är mer eller mindre huvudgitarr nu.
Yes. Men sånn, var det bara en ny en som du köpte liksom?
Ja, jag köpte en sån här 65 reissue från Fender.
Mm. Kult.
Jag vill ha en kvit för han Reine Fiske har en kvit.
Ja, sant.
Ja. Och han Albert Hammond Jr. I The Strokes.
Han har också det. Med sån stort hode, de är väldigt fina. Mm. Men det är den har den det förresten eller är det sån
Nej, den är har 65 specs. Så det är väl lite annorlunda den här decal är lite annorlunda så på där.
Jag skönjer.
Ja. Men annars lite tjockare hals.
Ja.
Ja.
Nice. Mm. Det är väl rätt bara det att jag tror jag känner att jag har det lite på samma måte. Det tog lång tid.
Mm.
För att köpte. Och så men på ett annat tidspunkt så måste du liksom, hvis du bestämmer det så måste du stå i det då.
Ja, ja.
Och äga stratten.
Du måste det.
Ja.
Mm.
Men då går allt bra efterpå.
För då ja, visst gör det.
Si. Då kan för när du först har infunnit det med sån okej, jag gör det.
Ja.
Det var... Så då får du alla de kulaste linjerna i hela världen.
Det är det du gör. Det var ju ett artigt vägskille sånt sett för han Fredrik köpte sin stratt samtidigt.
Jorne.
Ja, han köpte en brukt Mexiko hos han Øystein Greni. Artig fun fact om hans svarte stratt.
Ja.
Och vi, jag vet inte om vi hade pratat om det mer än att vi nästan på alla inspelningar hade vi på ett eller annat tidspunkt begynt att bruka en stratt för att bara utforska lite olika ljud.
Ja.
Och så hade vi nästan utan undantag konkluderat med att det är ju sån här vi vill det ska låta. Så varför driver
jag? Det ser sånn det ser ut liksom.
Nej, varför driver jag töjsa med det här tele och jazzmaster liksom.
Ja.
Och så ble det jo då till att vi köpte hver vår stratt. Så det var någon gigs där du nämnde det där med att stå i det. Det var någon gigs där för att vi stod i det.
Ja. Svart och vit stratt.
Vi så bort på varandra ja. Liksom. Shit, nu sker det.
Det blir ikke noe av det. Det er helt vilt.
Ja, det var ja, omstilling altså.
Ja, kult da. Det er nydelig. Men det der studioet, som, for det har dere sikkert vært masse i, som Bodø har, jeg har aldri vært der, men det bare ser innmari fint ut. Det som er det et gammelt radiostudio?
Ja.
Som det som heter Store Studio?
På. Ja, det er et gammelt NRK, tror jeg, disponerte det. Back in the days. Så studio som på en måte var en slags... samlingspunkt för alla inspelningar för som heter Hönsehuset lydstudio.
Ja.
Det blev flyttat dit.
Riktigt.
Ja, alltså utstyret och folken.
Ja. Så nu är det som att det är på något samma det är det samma på något
Ja, mer eller mindre. Det är många av de samma folken och som sagt det samma stasje. Det är bara mer toppmoderna kan man säga. Si.
Fett, men det rommet ser väldigt fint ut för det är sån drithögt under taket och
yes.
Det är liksom byggd som ett sån old fashioned
ja,
studio.
Det är lite en feelingen sån så de här ett ikoniska Abbey Road rummen ja. På något sätt.
Att det är sån svart liksom.
Ja.
Ja, för det är väldigt väldigt få i stark kontrast till och sån folk flest spelar in platta.
Mm.
Notedags. Så är ju det helt sjukt rått.
Det är väldigt fett. Där är det avtillade små gigs där.
Ja.
Plats till publikum och där.
Men det är inte det du har spelat in den första plattan, det är gjort i det andra.
Jo, Trondheim spelade vi in där.
Oh, ja.
I Store Studio.
Kult.
Och då hade vi med han Martin Bovitz som också har varit med på någon platta efterpå.
Mm.
Spelade i Spectacle som sagt. han var med som en litt sånn lydmann-novis. Han hadde gått ut fra NIS og var liksom veldig fersk I faget.
Ja.
Og ja, jeg vet ikke hvordan det var for han, Martin, det der, men det må ha vært et lite mareritt. Med masse nye ting og tang og et helt ukjent rom og gutter som ikke ville ha diskant.
Som bare skulle bass på fullt.
Liksom. Ja, og en bassist som ikke hadde forsterker og en trommis som ikke hadde trommesett. Sånn holdt vi på. Det jo et under at, at folk... At det liksom... Trondesting jo skiva, da.
Det kult.
Det den folk trekker fram.
På tross av alt, liksom, på en måte.
Ja, ja, det føles jo helt... Dust. Vi ante ikke hva vi holdt på med. Men det vel det som har skapt magien på et vis.
Ja, ja, ja. Ja. Det jo ofte sånn da. Veldig tilfeldige greier. Pluss at det bra å ha en sånn fyr som så brains, som han Bovits da.
Ja, ja, absolutt. Liksom,
klarer å tenke rundt, eller finne løsninger liksom. For ja. Det jo ikke sikkert at den, altså sånn, det blir jo sånn svada-aktig da. Men det den skiva hadde jo ikke å høre det sånn ut. Hvis dere har hatt bare sånn drittmytt opp I alt, eller hvis det har låt her sånn ferdig, så har følelsen av å spille inn med bare sånn sub-bass og sånn, jo sikkert, lagde jo sikkert en slags følelse for dere når dere lagde.
Ja, helt klart.
På en måte?
Ja, ja, det føltes jo helt fantastisk. Men,
så det på en måte, jeg tenker at det må jo ha hatt noe å si det.
Ja. Men vi hadde jo, det var et stort kick. Vi kom inn I studio der, og vi, eneste målet var at vi ville høres ut som Luke Star.
Ja.
og så var det liksom noen låter der vi følte at vi fikk til det. Ja, da var det bare god stemning.
Da var det fett liksom. Ja. Sweet. Det dripper bra. Men heller dere på med ny musikk på sånn, eller møtes dere liksom og øve og sånn hele tiden? Eller nå når dere ikke liksom sånn, ikke, hvis dere ikke spiller konserter og lager platte?
Ja, vi møtes med jevne mellomrom. Det blir litt sånn bolkbasert, hele greia. Han Jørgen bor I Oslo.
Ja.
Han, Fredrik har bodd I Wales en periode.
Oi, herne.
Og han litt sånn rundt omkring. Han har base I Bodø, for så vidt. Ja. Men I og med at han Jørgen I Oslo, så, og han en helt essensiell del av bandet, sånn som det har blitt nå.
Ja.
Så må vi ta det når han har tid. Han jobber jo mye med studioting I Oslo. Så det blir sånn en uke nå og da, og to uker her og der. Og så holder vi nå på nå jevnt og trutt med en ny plate som vi spiller inn selv. Med han Jørgen som produsent
Kul.
Og tekniker. Så da har vi kjøpt en lydkort og stasj. Og så vi faktisk I det gamle studio, altså Hønsehuset lydstudio.
Selvaste.
Ja, vi bruker det rommet.
Kult.
Også,
men du der liksom jævlig, eller du sånn som skriver da til den bolkeren dere skal møtes, eller lager du musikk hele tiden?
I utgangspunktet gjør vi det hele tiden, og så legger vi det opp I Dropbox eller på mail, og så det litt sånn, hva synes dere om det her? Og så det stort sett god stemning, og så blir det ofte noe helt annet når vi møtes og spiller på det, men det det som så kult med å spille band da.
Ja, men skriver du ting på... kassegitar hjemme på en måte, eller sånn at du lager ting på elgitar, for det føler jeg en sånn essensiell dings når man spiller I band.
Det mest på elgitar, ja. Hjemme.
Kult.
Jeg ikke noen stor kassegitarmann. Jeg ganske bra på strumming. Det ikke for skryt, men det har jeg bra kontroll på. Så hvis man hører en kassegitar på en kroksølplate, der det
sånn strumming?
Ja, det det jeg som spiller.
Det du. Bankers.
Ja. Fingerspill. Da han Fredrik, eller han,
det for
det. Eller han Peter. det tar de seg av. Men det mye elgitar, ja.
Fett, du skriver. Men har du da lyd I elgitaren når du lager det hjemme? Eller skriver
Sjelden.
Du upluggede elgitar?
Men jeg har et, sånt, jeg har et lite oppsett inn I GarageBand som jeg bruker. Et sånt her et Apogee Jam,
ja.
Heter det.
Ja, ja, ja.
Som jeg bare plugger I, og så bruker jeg noen amper inn I GarageBand. Og så bare for å få et visst inntrykk av hvordan det blir å låte. Og så spiller jeg det inn og så hører jeg på det og så prøver jeg å lage noen vokal
Fett.
Det grovtrekk sånn det foregår det veldig sjelden at jeg står og skrur opp ampen og spiller høyt og riffer løs
ja.
Det meste skjer på veldig lavt volym
ja.
På godt og vondt
på godt og vondt, ja. Ja, 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 det noe med det det bare interessant å se hvordan folk lager sangene sine eller hvordan For det jo noe med det, hvis det skal spilles på elgitar uansett, så det jo egentlig veldig naturlig å skrive det på elgitar.
Mm. Jeg synes det.
Man spiller jo, jeg spiller i hvert fall annerledes på kassegitar enn om jeg spiller på en elgitar. Mm. Det jo to forskjellige
Helt klart.
Instrument.
Ja. Så gjør det litt enklere også når jeg skal presentere det for guttene. Det liksom bare å gjøre det samme som jeg har gjort hjemme. Og jeg tror, sånn som Petter, jeg tror han kjenner litt på det, fordi han skriver ting på gitar, og så spiller han bass.
Sant.
Så det blir liksom, ofte litt loking i starten, fordi han må lære bort gitarstemmen. Og så må han lage en bassstemme ofte.
Ja.
Så jeg føler jeg har det jo ganske greit.
Ja, du, det mye lettere for deg.
Så, også, så han lager ofte veldig sånn intrikate fingerspill-ting også, så man må prøve å få til med plekter på et vis. Også. Ja.
Ja, jeg skjønner. Så det må alltid liksom adapteres til
ja.
Din stil, liksom.
Mm.
Men hvis du bare er på lokalet, liksom, eller sånn, og skal blaste på.
Mm.
Hvordan, har du sånne masse forskjellige greier, eller har du sånn en amp som er liksom din liksom din lyd?
Ja, jeg tror det. Altså, sånn, i bunn og grunn så vil jeg jo si at jeg egentlig aldri har følt at jeg har fått det til å låte særlig bra. Det en sånn viktig erkjennelse her. Og det, jeg jakter fortsatt på noe som høres greit ut i mine ører. For det, jeg synes det der veldig vanskelig.
Det dødsvanskelig.
Det dritvanskelig.
Ja.
Så jeg har en, jeg kjøpte en 76 Princeton Reverb for 5-6 år siden, som jeg bruker mye. Jeg har satt inn et Weber-element som spiller litt høyere, og den bruker jeg masse. Både på innspillingen og, ja, det den som står på øvingslokalet.
Fett.
Og så for et par år siden kjøpte jeg meg en sånn hand-wired Vox AC30. Med Alico Blue-elementer,
ja.
Som dritfin. Men det, det blir så høyt, at ja, det blir så avsindig høyt, og jeg ikke vant til det. Så.
Derfor dere har aldri vært sånn som spiller så vilt høyt, liksom?
Nei, snarere tvert imot. Vi la litt sånn prestisje i det i stunden, at vi bare hadde kjempesmå forsterkere.
Sweet.
Litt sånn anti-rock statement på en veldig teit måte, da. Så da var det sånn, ja, ja, hva du fikk i dag, Blues Junior, yes! Liksom.
Score.
Ja, skal ikke ha noe større enn det, i hvert fall.
Nei.
Ja.
Det var veldig fint. Mini Stonehenge, liksom.
Ja, 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 ja. Så det var litt sånn.
Men altså, det holder jo i, massevis i mange sammenhenger med en sånn Princeton-reverb, da.
Mm.
Det er jo top-notch, det.
Det er vel kanskje favorittampen min.
Ja.
Og den gjør ting... det får det til å låte sånn cirka, sånn som jeg vil ha det.
Ja.
Klint, da.
Ja, ja.
Og så styrer jeg mye ellers fra pedaler. Og det er jo en sånn evig reise, da.
Ja, for du har sånn at du får sånne kick, og så bare, nå må jeg kjøpe ny pedal, liksom.
Ja, jeg har vært på en sånn vrengpedalreise som har vært i alle de år, da. Der jeg begynte med en Boss Blues Driver. Og en del av meg skulle bare ønske at jeg bare ble der.
Ja.
For den gjorde jobben.
De er skikkelig bra, da.
Og så har jeg, ja, jo, dritbra pedal.
Ja.
Og så har jeg liksom rotet meg inn i liksom butikkverden, og wow. Liksom vært innom det aller, aller meste. Og aldri blitt særlig fornøyd, egentlig. I hvert fall ikke mer fornøyd enn jeg var med den gode gamle Blues Driver.
Det er helt sjukt, men at du bare, men hvor mange vrengpedaler tror du at du har kjøpt?
Nei, jeg tror det er 20.
Ja.
Det er jo kanskje ikke sykt mye.
Sånn. Ja, det er ganske mye.
Ja. Men jeg, på et eller annet tidspunkt har jeg, har jeg prøvd å gjøre det til en del av soundet.
Mm.
Så det har vært høy rotasjon på de. Og nå har jeg en sånn Clone Centaur-kopi som jeg bruker mye.
Ja.
Og en Analog Man King of Tone. Stort sett de jeg tyr til.
De to, liksom.
Ja. Også, men det blir også litt for mye, for det, King of Tone-saken har liksom to kanaler.
Ok.
Og så skal du begynne å stack, og så har du en fuzz, jeg er veldig glad i fuzz.
Ja.
Og så må man prøve å få noe som høres ut som noe annet enn suppe, da, ut av det. Og det synes jeg skikkelig vanskelig.
Det dødsvanskelig.
Mm.
Lord, altså. Hvordan fuzzpedal liker du da? Er det samme jakten på det? Er det to separate jakter? Fuzz og overdrive?
Ja, det er samme jakt, vil jeg si. Men nå har jeg roet meg litt. Jeg har hatt en sånn her... Candy Apple Fuzz fra Beerfoot,
mm.
Som er sånn basert på BJF, de her finske.
Ja.
Den veldig fleksibel og fin og stabil og har til og med en sånn oktaveffekt som man kan stille inn hvis man vil det.
Sweet.
Så den har vært på brett I noen år nå, og den, ja. Jeg har prøvd litt på Germanium, Fuzzface og sånt, men jeg har ikke fått det helt til.
Nei.
Så det, jeg tror det har litt med å gjøre at jeg ofte spiller ganske lavt og klint, og da blir det blir litt fischlatt
ja.
Med den kretsen inn I en sånn clean fender.
Ja.
Så det, ja. Det et lite mareritt å få. For jeg hører jo for meg hvordan jeg vil det skal være. Jeg hører jo rene fiske-soundet på Dungen-skivene, og liksom elsker det.
Ja.
Og det en Fuzzface.
Ja.
Inn I en Marshall, men...
Spiller høyere, vet du?
Ja, spiller høyere.
Altså, mer...
Og han har en Marshall.
Ja, og 4-12 da.
Ja.
Opplegg. Nei, da, du har bare... Det ikke jakselen på pedalen som problemet.
Nei, det jo ikke det. Det det jeg har innsett nå. Så nå jeg litt I en sånn fase der jeg prøver å gjøre det enklere og mer basic. En vrengpedal, en fuzz
ja.
Og en delay.
Perfekt.
Så ikke så mye mer enn det. Jeg oppdaget Wah da, for 4 år siden.
Mm.
Det var litt sånn som med Stratten. At, yes, nå blir det Wah.
Det akkurat det samme. Mm. Og livsfarlig, liksom, for det utrolig mange fyller å gå I da. Og...
Det det. Ja.
Tror du at det... tror du... Jeg føler ofte at essensen ligger I om... Det blir sånn at du beveger munnen I samme sånn, ja. Mønster som du spiller var på dagen.
Da hvis, har det gått for langt.
Hvis du ikke gjør det, så går det mye bedre.
Ja, da kan du gjøre det til en del av livet.
Mm.
Ja.
For da bare blir det ikke så ekstremt, liksom. Eller så ekstrovert.
Sant. Jeg prøver også å ha den approachen. Det mer et sånt filter.
Filter.
For å finne lyder som man ellers ikke finner. Ja. Ja,
det jo en tonekontroll.
Så det har jeg leflet mye med de siste årene, og det synes jeg funker ganske bra.
Rått!
Ja.
Ok, så det du ganske happy med, liksom.
Ja. Så det I lamme en god fuzz, jeg skjønner at det en klassisk kombinasjon, at det har vært det siden 60-tallet, for ja. Da får du fram veldig mange følelser, rett og slett.
Masse følelser. Ja. Åh, det var veldig fint sagt.
Ja, synes du
det? Ja, det helt topp, altså.
Så det har jeg landet litt på.
Mm.
Og det... Skal jeg egentlig bare fortsette med, tenker jeg. Ja.
Men hva som... hva tror du gir det største glede I livet å finne som en perfekt sånn fuzz-lyd? Eller å springe dritlangt liksom og komme her på toppen av et fjell?
Åh! Nei, jeg tror det må være fuzz-lyden.
Er det?
Jeg tror det må være det. Sånn,
det betyr mer enn det?
Ja, innerst inne det gitarrist. Ja. Alle de andre hobbyene mine... De andre hobbyene mine jo... Det har kommet I ettertid.
Det har det?
Ja.
For at du springer ganske sånn... Mer enn vanlig sånn motionering, på en måte. For du med I en sånn løp av det.
Ja, jeg har tatt steget litt opp. Så ja. Jeg vil beskrive meg som en aktiv motionist. Med seriøse mål.
Ja, det jo ekstremt seriøst, da. Mm. Altså... Jesus, maraton liksom.
Ja, så jeg trenet til maraton I Barcelona nå. Sprang 3 mil I morges.
I dag?
Mm. I liten kuling.
Score.
Og det liksom, det jeg liker med det at hele musikkbransjen jo på en måte bygd opp på synsing.
Veldig.
Og sånn, ja, jeg synes det her bra. Dere blir spilt på radio. Eller publikum tenkte, jeg synes det her fett. Jeg kommer på konsert. Men hvis du driver med maratonløping, så liksom synsinga eliminert.
Det
en sånn knallhardt objektiv jobbing.
Ja.
Hvis ikke, så klarer du ikke å stå distansen. Så det har vært veldig fint å få inn I livet, etter å ha spilt I band siden jeg var 14-15.
Ja. Det veldig konkret, da.
Veldig konkret. Du må gjøre jobben.
Også. Men det ganske poetisk også, da.
Ja.
Springing, synes du ikke?
Jeg synes det. Mange av de låtene som kommer på neste kroksutskiv har jeg liksom fundert på mens jeg har jogget.
Idrettsmusikk,
ja.
Det det beste.
Så jeg også et barn av, eller jeg tilhører en generasjon som har vokst opp med, altså du har OL på Lillehammer, da var jeg 6, OL I Atlanta, Vebjørn Rodal, og selvfølgelig fotball-VM I 98 da, men den guldrekka der.
Og EM I 97.
Ja.
Geirmoen.
Ah, sant. Jeg drev og sprang tulling, husker jeg, på ferien. hos slektingene og tok tida på oss selv. Og vi var...
Altså, 90-tallet, det er den svære idrettens høyborg.
Ja, ja.
Det har jeg tenkt sinnssykt mye på, for at det er 1994 til 1996, det er jo peak... I sikkert alle våre er liksom, jeg var 10 i 94 da.
Ja, shit.
Det er det, men fortsatt er det en av de største årene I livet mitt.
Mm.
Enda. På ja, grunn av var... at det var OM Lillehammer, og så var det bare noen måneder, og så var det bedre liksom, VM I USA. Ja, det var, sånn drøyt da.
Jeg var helt sånn krokilsk. Jeg var helt hektet. Jeg drev og gikk på ski rundt leiligheten. Om og om igjen, liksom, og kommenterte meg selv.
Samme.
Det var ut etter denne sendingen med Halvard Flatland ofte. Og liksom...
Det akkurat det som skjedde. Også, ja. Men tråkket du opp, gikk du sidelengs så tråkket opp løypet sånn at det gikk an å skjøyte litt, eller?
Ja, mest klassisk stil. Ja. Det var noe med skisporet.
Men det tar jeg sykt lang tid. Jeg skal tråkke en liten runde.
Jeg tråkket og preppet mange hoppbakker opp igjennom, ja. På den måten.
Ja, ja, ja.
Det har jeg. Det
tar lang tid, ass.
Men det der det sitter I, sånn at å få utløp for det gjennom langdistanseløping,
mm.
det har vært litt som å kjøpe seg stratt, litt som å finne seg selv. Da.
Fett.
Ja.
Men føler du at det overførbart på noen måte? Eller blir på en måte bare det I sånn idrettsgren, det på en måte bare en helt separat ting? Føler du at det noen likheter liksom, med det å... spille band og springe maraton?
Ja, man lærer mye om standhaftighet. Og at man ikke må gi opp. Og liksom alle klisjeene.
Ja, ja, ja. Idrett, vet du, det trykker på den viktige knappen.
Ja, jeg glad jeg har idrett I tillegg til musikk. Jeg gidder ikke å skjemmes over det.
Det ingenting å skjemmes over. Mm. Jeg føler at det har blitt mer aksept for det de siste årene også.
Ja.
Det mange som gjør, som, mange springer da. Mange spiller band som springer. Og mange som gjør sånn... spille squash, eller har en sånn ja. Greie, liksom. At man finner seg en sånn dings.
Det digg, for det liksom ikke så veldig sunt å holde på med den livsstilen som det å spille band for lenge, uten å ha noe annet, tenker jeg da. All respekt.
Tenker du at du kommer på lydsjekk, og så det her kjøleskapet som stappfullt med drikke?
Ja? Ja, det, ja, det kan være det
jeg tenker på. Og det en del av betalingen din for å spille konsert?
Ja, det fort gjort å havne ut på. Så det deilig å ha en sånn kanal der man får utløp for sånne ting.
Ja, mm. ja det helt sant. Altså. Men når du springer maraton,
mm.
så har jeg hørt at det sånn at du at det kan gå skikkelig bra. Jeg har aldri sprunget lenge. Jeg har aldri sprunget 3 mil, så jeg vet ikke hvordan det føles å komme dit.
Mm.
Men at det et sånn punkt.
Ja.
For da tenker du sånn, shit, nå har jeg sprunget her sykt lenge.
Mm.
Og så innser man at det en hel mil igjen.
Yes. Jeg har vært der. Jeg har sprunget 2 maraton, og det har skjedd begge gangene, og jeg har måttet gått veldig mye siste miler. Så jeg har enda ikke lyktes for det. Jeg har kommet, altså sånn relativt sett kommet inn på helt ok tida, men ja. Jeg har likevel...
Men hva går det I at man går ut for hardt, eller er det bare at den psykiske knekken som kommer på 3 mil er for stor, liksom?
God blanding, men det jo, I bunn og grunn går man ut for hardt. Og det det som så nådeløst. Det der med at det finnes, du kan ikke synes deg frem til en bra maratontid. Du må liksom, går du ut for hardt, så skjer det ting I kroppen din som gjør at du må stoppe opp.
Men det la seg en teori på at noen som har testet det, at du, hvis man tenker I 10-minutter-bolka, en hel maraton, at du springer 9 minutter, og så går I 1 minutt.
Ja.
Og så gjør du det om og igjen, helt til du I mål, liksom. At det liksom I teorien skulle være sånn at man ble mindre stiv. Altså mindre melkesyre da.
Ja, ja, ja.
For å føle at det som skjer hvis du springer liksom 2,5 mil, og så stopper.
Det krise, det kan jeg skrive under på.
Så det kan du ikke gjøre på en måte?
Nei, ikke hvis du har akkumulert for mye syre, og ikke sant, hvis du har gått ut for hardt da.
Ja.
Det det du ikke vil skal skje. Du må starte såpass kontrollert at du ikke får masse melkesyre. Det jo en hel vitenskap.
Rått, men både du og broren din springer ganske mye?
Ja. Han har et veldig sterkt vinnerinstinkt, han bror. Jeg tror egentlig han litt redd at jeg skal bli bedre enn han. Så han har bare hektet seg på.
Men, og,
ja, og han er alltid 200 meter foran meg.
Ja.
Nesten uansett.
Men på helt på lang distanse også?
Han knuste meg nå I Oslo på maraton.
Gjorde det?
Ja. Så han holder også på med de lange løpene.
Han gjør også det?
Ja.
Wow.
Og det noe, som du sa, det noe poetisk med det.
Springing, ja.
Ja,
ja, ja veldig. Det han egen og langrenn synes jeg også har det samme.
Ja.
I hvert fall klassisk langrenn. Mm. Det helt ute bra.
Mm.
Bra estetikk liksom, eller bra sånn. Og veldig bra for hodet da. Når du kommer inn sånn steam og så går langt, eller springer langt,
ja.
Så skjer det jo noe annet for at du... Som kan, og det synes jeg kan overføres til musikk da.
Mm.
For da, det der punktet som du av og til kommer til, hvis man liksom slår av alt, på en måte.
Yes.
Fordi at hvis du tenker, det er jo det dritdøft å springe liksom 2 kilometer, for at du bare tenker på at det er kjedelig.
Ja.
Men når du kommer liksom langt forbi det, hold på,
ja.
Sånn som det er i psykedeliens verden.
Ja, ja.
så slutter man på en måte å tenke på et eller annet tidspunkt da, og så ja. Kan du bare holde på for da
sant.
Åpner det seg en ny
det den feelingen man får på de beste konsertene man gjør kanskje
sånn
ja. En følelse av flyt ja.
Oh yes,
ja.
Bra link
mm-hmm. det er det
nice. Men hva er det lengste du har sprunget?
Det lengste? Og det burde jeg kunne svare på med en gang jo, jeg har... Nei, det er de maratonene som er lengst
ja Du har ikke liksom bikket det.
I distanse. Men jeg, nå i sommer skal jeg springe i Lofoten. Da skal jeg springe 8 mil. Det er opp og ned på fjellene der, fra Vikingmuseet til Svolvær.
Er det et løp?
Ja. Det heter Lofoten Ultra Trail. Så der skal jeg og Petter være med. De villeste, de springer 160. De springer dobbelt så langt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo de folkene der. Det er fascinerende som folk, altså.
Ja, de er laget av noen.
Mm.
Ultra, de ultraløperen.
Ja.
Ja, det er vilde greier, altså.
Det er en egen
verden. Og noen gjør, det, gjør man ikke det i over, liksom... Altså, at det blir sånn et døgn og
ja, ja, ja.
At folk holder på med det.
Sant. Jo, jo. Det jeg tror løperekorden der på det lengste løpet i Lofoten er vel rundt et døgn. Noen timer under det, kanskje.
Shit.
Så da blir det jo, altså... Ja, jeg har aldri vært der, men det virker jo helt drøyt.
Men er det overhengende målet, liksom? At du skal bli sånn ultra...
Ja, da kan jeg jo holde på lenge. De beste ultraløperne er jo ofte ganske gammel.
Ja.
Så det har jeg noe å se frem til. Ja.
En gang, vet du, kjenner du bare, kanskje det er at du bare, da gruser bror din.
ja, ja, ja.
du bare sånn, ja, det er ikke bra, du kan slå med masse greier, men når du bikker sånn 20 mil, liksom, da har du ikke sjans. da stopper det.
Ja, det er kanskje det. Det må være langt nok. Da skal jeg ta han en dag.
Ja.
Ja.
Når dere er sånn 62 og...
yes.
Ingen igjen, alle har dratt hjem og lagt seg sånn, og dere bare...
Da holder vi det gående, altså.
Mm. Rundt og rundt, til Svolvær.
ja.
Men det var dritkoselig at du tok til tid. Da kom jeg hit i den svitten som jeg har her.
Ja, du har det sykt fint.
Ja, det lønner seg å gjøre podcast.
Du har nordlys på veggen.
Og utenfor.
Mm.
Og... Hotellet heter det.
Yes.
Det var en sammenheng.
Det er nesten for mye av det gode.
Ja. Takk, ass.
Takk selv.
Jeg slår av det før vi går.
Det var dagens episode. Takk for at du hører på Kan du skru ned litt? Det er utrolig kjekt å få så mange fine tilbakemeldinger hver uke. Gi gjerne liksom rates og skriv igjen en liten review i iTunes, eller følg podcasten på Spotify, det hjelper masse. Den episoden den er som vanlig gjort i samarbeid med Vintage Gitar, som er Norges flotteste gitarbutikk, og gitarmaker Lars Emil Lalin, som kan hjelpe deg med hva som helst problem du har med gitaren din. Av og til så kan det være på tide å bare skifte bånd, eller bare gjøre en generell setup, og det er liksom han en champion på. Så dra til han og fikse gitaren din da. Vi snakkes neste uke, da er det tid på tide med en ny episode av Kan du skru ned litt? Vi snakkes!
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.